7. bob. Koinot fazoviy tasodif tufayli paydo bo'lganmi? Oramizda ko'pchilik yozgi tunda maysa ustida yotib, sirli yog'du tarayotgan osmonga sinchiklab qaraganini eslay olishadi. Son-sanoqsiz osmon jismlari va yulduzlar turkumidan qutb yulduzini, katta ayiqni, somon yo'lini axtarib topardik. Hayrat bilan osmonga tikilganimizda bizni ta'jublantiradigan jihat shuki, fazoda milliarddan ziyod bo'lgan galaktikalardan biridagi mavjud yulduzlarning kichik qismini ko'ramiz xolos. Biz o'zimizni arzimiz zarradek anglab, sayyoramiz esa har tomonga yoyilgan bepoyon koinotda g'ubor misoli ekanligini tushunamiz. Ana shunda xayollarimiz boshib ber ko'chaga taqaladi. Biror narsaning oxir poyoni bo'lmasligini tasavvur qilolmaymiz. Chunki hamma narsaning oxiri bor. Agar koinotning oxiri bor desak, chegarasi devor bilan yoki ulkan parda bilan o'ralgan deb tasavvur qilsak, bu holda savol tug'iladi. Chegara ortida nima bor? Koinotni, uning oxirini ham, bepoyonligini ham tasavvur qilolmaymiz. Ongimiz bepoyonlikni o'z ichiga sig'dira olmaydi. Vaqt borasida ham xuddi shuni aytish mumkin. Vaqtning boshlanishini ham, oxirini ham tasavvur qila olmaymiz. Biz tasavvur qila oladigan yagona narsa bu nisbatan uzoq muddat. Negaki, tajribamizda hamma narsaning boshi va oxiri bor. Abadiyatni esa boricha tushuna olmaymiz. Koinotni tashkil etgan materiya haqida ham xuddi shuni aytish mumkin. U har doim bor bo'lganmi yoki o'tmishning bir pallasida paydo bo'lganmi? Birinchi taxminni ham, ikkinchisini ham imkoniyati chegaralangan ongimiz o'z ichiga sig'dira olmaydi. Katta portlash nazariyasi ham bu savolni ochiq qoldiradi. Koinotning paydo bo'lishiga zamin yaratgan, o'sha portlashni keltirgan materiallar birikmasi qayerdan keldi? Biroq eng ko'p bahslarni keltiradigan savol hayotning kelib chiqishi bilan bog'liq. Hayot tasodif tufayli paydo bo'lganmi yoki atayin yaratilganmi? Balki hayot har doim mavjud bo'lgandir. Uning boshlang'ich nuqtasi yo'qdir. Bu kabi savollar Charles Darwin hayotning kelib chiqishi haqida o'z nazariyasini ta'riflaganidan keyin paydo bo'la boshladi. O'sha vaqtdan boshlab kretsianizm va evolyutsiya tarafdorlari o'rtasida murosasiz bahslar to'xtamaydi. Yaratilish, ayniqsa, hayotning paydo bo'lishini tushunib olmagunimizcha aniqlikka yetisha olmaymiz. Yaratuvchining mavjudligidan kelib chiqa olamizmi? Yoki naturalistlarda ham o'z dalillariga mustahkam asos bormi? Eng avvalo, evolyutsiya nazariyasini tushunishga harakat qilib ko'raylik. Evolyutsiya nazariyasining nimasi yomon? Dunyoviy odamlar orasida tirik jonlar olamiga doir asosan evolyutsiya nazariyasi qabul qilingan. Bu nazariyaga Charles Darwin tomonidan turlarning tabiiy tanlanish yo'li orqali kelib chiqishi yoki hayot uchun kurashda moslashuvchan turlarning saqlanishi nomli kitobda asos solingan. Evolyutsiya nazariyasi turli o'zgaruvchan ko'rinishlarda shakllanib bordi. Mohiyatiga kelsak, u hayot tasodif tufayli paydo bo'lganini o'rgatadi. Ya'ni, ma'lum bir qulay sharoitlarda qandaydir yo'l bilan kimyoviy unsurlar birlashib, hujayralarni hosil qilgan. Elektr quvvati unga hayot bag'ishlagan va u mitoz sxemasi bo'yicha bo'lina boshlagan. Asta-sekin o'sha hujayralar ko'payib, boshqa, yanada murakkab tuzilmalar bilan birika boshlaydi va natijada o'simliklar va hayvonlar paydo bo'ladi. Evolyutsiya davomida million yillar o'tib, ayrim hayvonlarda fikrlash qobiliyati ajralib chiqadi va bora-bora tirik organizmlar orasida eng oliy pog'ona, ongli mavjudot, inson paydo bo'ladi. Oramizdagi aksariyat odamlarda evolyutsiya nazariyasiga doir keltirilgan dalillarni tushunish uchun ilmiy bilim yetishmaydi. Shunisi borki, mazkur nazariyaga yon bosgan barcha dalillar eng muhim narsadan diqqat e'tiborini uzoqlashtiradi. Tabiiy tanlanishni, irsiyatning o'zgarishini, toshga aylangan narsalarni o'rganadigan bo'lsak, uning to'g'riligiga birorta ham isbot topmaymiz. Yuqorida ko'rsatilgan va shunga o'xshash dalillar boshdanoq noto'g'ri qurilgan ta'limot atrofidagi naqsh xolos. O'sha bezaklar ortida yashiringan mazmunni ko'rish uchun ilm-fan doktori bo'lish shart emas. Oddiy sog'lom aql nuqtai nazaridan ham ushbu nazariya noqis tasavvur mahsuli hisoblanadi. Evolyutsiya qonunlar ta'sirining to'xtashini nazarda tutadi. Ularda esa tanaffus ham, mustasno holatlar ham bo'lmaydi. Ushbu nazariyaga ko'ra, tabiiy tartibni izdan chiqaruvchi 3 hodisa yuz bergan. Ular qay tarzda yuz berganini hech kim ko'rmagan. Ilm ularni ko'rsatib bera olmaydi. Ong tafakkur esa ularni o'z ichiga sig'dira olmaydi. Shunga qaramay, evolyutsiya mazkur hodisalar ro'y bergan bo'lsagina to'g'ri deb tan olinishi mumkin. Ularni qisqacha ko'rib chiqaylik. Birinchisi, evolyutsiya nazariyasiga ko'ra, betartib aralashmadan tartib kelib chiqdi. Bu taxmin buzilmas tabiat qonunlariga to'g'ri kelmaydi. Betartib aralashmadan tartib hosil bo'lolmaydi. Biroq nazariya to'g'ri bo'lishi uchun biz tartibsiz harakatlanuvchi atom va molekulalar murakkab tartibga solingan birikmalarni hosil qilganiga ishonishimiz kerak. Bu esa teshik idishdan tomchilab to'kilgan bo'yoqdan, deylik, Jakonda kartinasi hosil bo'lganiga ishonish bilan barobardir. Betartib aralashmadan tartib hosil bo'lgani haqidagi g'oya entropiya o'sishi qonuniga zid keladi. Ushbu qonuniga ko'ra, makrotizm muvozanat holatga intiladi. Bu shunday holatki, energetik o'zgarishlar davom etishiga mutlaqo yo'l qo'ymaydi. Yoki oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, harakat yaxshi holatdan boshlanib, tobora yomon holatga qarab boradi. O'z-o'ziga qo'yib berilgan hamma narsa salbiy tomonga o'zgaradi, yomonlashadi, buziladi. Hayot o'lim sari boradi. Jonli narsa jonsizga aylanadi. Yulduzlar g'oyib bo'ladi. Sayyoralar o'z orbitasi bo'ylab harakatda sekinlashadi. Energiya sarflanadi. Zaxiralar tamom bo'ladi. Koinot muqarrar ravishda og'ir ahvolga keladi. Evolyutsiya nazariyasiga ko'ra esa entropiya qonuni ta'sirida mustasno holatlar yuzaga keladi va ayrim hududlarda koinot tobora tartibga kirib, uyushib, samarador bo'lib boradi. Afsuski, ushbu nazariya tarafdorlari hech bir hududda o'sish, rivojlanish bo'lganini kuzatishmaydi. Bunga ilmiy dalillar ham topilmaydi. Ikkinchisi, evolyutsiya nazariyasiga ko'ra jonsiz narsadan jonli mavjudotlar paydo bo'lgan. Jonsiz materiyadan jonli mavjudotning paydo bo'lishi sog'lom aqlga ham, ilmga ham ziddir. O'limdan hayot hosil bo'lolmaydi. Nazariya tajriba orqali tasdiqlanmagan, garchi bunga ko'p marotaba harakat qilingan bo'lsa-da. Tarixda hech kim jonsiz materiyadan hayot undira olmagan. Hech kim bunday hodisaga guvoh bo'lmagan. Nazariyachilar hujayralar darajasida hayot paydo bo'lishi jarayonini ekir-chikirlarigacha ta'riflab berishgan. Biroq birorta inson eng oddiy organizmni ham yarata olmagan. Barcha uskunalar bilan ta'minlangan laboratoriya sharoitida hujayrani ham tiriltira olmagan. Ilm, tajriba va sog'lom aql shuni tasdiqlaydiki, hayot avval mavjud bo'lgan hayotdangina paydo bo'lishi mumkin. Faqat jonsiz unsurlar mavjud bo'lgan koinot jonsiz bo'lib qolaveradi. Buni boshqacha tasavvur qilish ilm fandagi eng muhim tamoyillarni mutlaqo teskari qabul qilish bilan barobardir. Uchinchisi, evolyutsiya nazariyasiga ko'ra jonsiz materiyadan ongli inson paydo bo'lgan. Katta portlash yuz berganda ongli organizmlar bo'lmagan, biroq asta-sekin betartib aralashmadan eng murakkab ongli mavjudotlar paydo bo'la boshladi. Qanday tabiiy kuch buniga olib kela oldi? Qaysi ilmiy tabiiy qonun jonsiz materiyadan o'z-o'zidan ongli mavjudot paydo bo'lishini tushuntirib beradi? Javobi faqat bitta bo'lishi mumkin. Bunday kuch, bunday qonun yo'q. Evolyutsiya nazariyasining ushbu eng muhim qonunlari aslida mantiqqa ziddir. Bizdan talab qilingan narsa hech narsadan bir narsa paydo bo'lishi mumkinligiga, motor yoqilg'isiz, o't oldirishsiz ishlay olishiga ishonish. Hammamiz maktabdanoq bunday bo'lmasligini bilamiz. Ilm va sog'lom aql birgalikda natija sababdan ustun bo'lolmasligini o'rgatadi. Biz uloqtirgan to'pning tezligi qo'limizdan uzilgan paytidagi ko'rsatkichdan oshmaydi. Agar to'p qo'limizdan tushib ketsa, dastlabki nuqtasi, ya'ni qo'limizda turgan balandlikdan oshib sapchishi amri mahol. Tovuqqa 1 kilogram bug'doy berib, 2 kilogram tuxum berishini kutolmaymiz. Moddaning reaksiyaga kirishishdan keyingi holati reaksiyaga kirishishdan oldingi holatidan ko'ra og'ir bo'lolmaydi. Jonsiz, betartib aralashmadan tartibga solingan hayot paydo bo'lolmaydi. Sababiyat obyektiv va umumiydir. Ammo evolyutsiya tarafdorlari biz mustasno holat bo'lganiga ishonishimizni xohlashadi. Garchi mustasno holatlarni hech kim hech qachon kuzatmagan, namoyon etmagan bo'lsa-da. Fan yoki nazariya. Evolyutsiya g'oyasi asosida mantiqsiz koinot falsafasi yotadi. Koinot agar unda xudo bo'lmasa, faqat shunday bo'la oladi va evolyutsiya nazariyasi ushbu xulosaning to'g'riligini tasdiqlab beradi. Kuzatuvlarga, tajriba va umumlashtirishlarga asoslangan ilm bizga tartib va o'zgarmas qonunlarga bo'ysunuvchi oqilona koinotni ko'rsatadi. Evolyutsiyani tan oladigan bo'lsak, biz ochiq-oydin ko'rinib turgan narsani rad etishimiz va mantiqsiz faraz qilinadigan mustasnolarni mantiqiy sababli bog'lanishdan ko'ra ustun qo'yishimiz lozim. Evolyutsionizm tarafdorlari bir vaqtda ham ilmni, ham ilmga zid nazariyani qabul qilib bo'lmasligini tushunishadi. Qarama-qarshilikka yechim topish uchun ular hayot paydo bo'lganiga oid ilmiy tekshirilgan o'zlarining nuqtai nazarini haqiqat sifatida ko'rsatishga harakat qilishadi. Misol uchun, jurnalist Thomas Hayden shunday deydi: "Evolyutsiya shunchaki nazariya bo'lmay qoldi. Bu oddiy narsa va xuddi ocharchilik, muqarrar o'lim singari biologik asosga ega bo'lgan dalil." Kaliforniya oliygohi huquqshunoslik fani o'qituvchisi doktor Philip Johnson o'zining benuqson mantiqli fikri bilan ko'plab taniqli evolyutsionistlarni o'ylantirib qo'ygan. U ushbu asossiz fikrni juda nochor ma'lumotlar asosida qilingan juda katta xulosalar deb ataydi. Ilm, seleksiya va tashqi muhit sharoitlarining o'zgarishi ta'sirida turlarda modifikatsiya jarayoni bo'lishi mumkinligini aytadi. Biroq evolyutsionist biologlar uchun o'zgarish mexanizmini shunchaki tushuntirishning o'zi kifoya qilmaydi, deb yozadi Johnson. Ular boshqa masala, ya'ni qushlar, gullar va inson singari murakkab organizmlar qanday paydo bo'ldi degan ancha kengroq savolga javob berishga harakat qilishadi. Turning shunchaki moslashuvchanligi turlarni va umuman hayotni murakkablashish bilan bog'liq uzluksiz jarayon natijasi deb bu darajada katta xulosa qilishga asos bo'lolmaydi. Neodarvinizm keng ma'noda falsafiy ta'limotdir, davom ettiradi Johnson. Uni tajriba yo'li bilan mutlaqo asoslab bo'lmagani bois, Garvard professori Stiven Jay Gould bir marta mulohaza qilmasdan uni qonunan o'lik deb atagan. Materiya va hayotning kelib chiqishi haqidagi nazariyalar haqiqiy ilmga to'g'ri kelmaydi. Negaki, ularni ilm bilan tasdiqlab bo'lmaydi. Ilm asl ma'nosida tabiatni tushunish doirasidan chetga chiqmaydi. borliqning paydo bo'lishini faqat ilmiy vositalar bilan tushuntirib bo'lmaydi. Shunday ekan, materiya, hayot va ongli mavjudotlarning paydo bo'lishiga olib kelgan hodisalar ilmiy tadqiqot doirasidan tashqarida yotadi. Bosh sabab haqida ma'lumotlar olishning ham, voqelikni tushuntirishning ham tabiiy yo'li mavjud emas. Borliqning paydo bo'lish haqidagi masala bu ilmga emas, metafizikaga doir masaladir. Olimlar butun borliqning paydo bo'lganini tushuntirishga uringanlarida yoki uskunalari bilan o'lchab bo'lmagani bois, Xudoning mavjud emasligini ta'kidlaganlarida tabiat chegaralaridan tashqariga chiqishadi. Agar Xudo mavjud bo'lsa, demak, u g'ayritabiiy. Bu esa uning tabiiy olamdan ustunligini ilmiy vositalar bilan o'lchanmasligini nazarda tutadi. Xudoni tabiatda topish mumkinligiga ishonish suvdan quruq tosh izlashga harakat qilish bilan barobardir. Olimlar ilmiy bilimlar yetmasligi bois tabiiy koinotdan tashqarida hech narsa bo'lishi mumkin emasligini ta'kidlaganlarida bu bilan ortiq darajada o'zlariga ishonishlarini ko'rsatishadi. Bular aslida ufuq chizig'i ortida hech narsa yo'q, chunki u yer ko'zimizga ko'rinmaydi deyishimiz yoki baliqning o'zi yashagan ariqdan boshqa hech qayerda suv yo'q deyishi bilan barobardir. Olimlarning faqat ilmgina bizga mavjud bo'lgan hamma narsa haqida javob beradi deyishi aslida mahmadonalikdan boshqasi emas. Agar ma'lumotlar yetarli bo'lmasa, yakun xulosa qilmaganimiz ma'qul. Borliqning paydo bo'lishi muammosi bilan shug'ullangan olimlar ilm imkoniyatlari doirasidan tashqariga chiqishadi. O'z isbotini topmagan nazariyani haqiqat o'rnida ko'rsatib, ular axloq me'yorlarini buzishadi. Falsafiy fikrni dalil o'rnida ko'rsatish bilan evolyutsionistlar hamma qabul qilgan ilmiy kuzatish va isbotlash qoidalariga nisbatan bepisandlik qilishadi. Ular o'zlarining nazariyasini oldinga surishadi, garchi nazariyasi mantiqsiz va entropiya tamoyiliga zid bo'lsa-da. Olimlar qo'llab-quvvatlamaganlarida agar mazkur nazariya ahmoqlikdek bo'lib ko'ringan bo'lardi. Ular esa ushbu nazariyani vujuda kerakligi uchun ustun kelayotgan falsafada lang ochilib turgan bo'shliqni yopish maqsadida qo'llab kelishadi. Agar olamning Xudo ishtiroksiz paydo bo'lganini tushuntirish zarurati tug'ilmaganida, evolyutsionizm hech qachon bu darajada jiddiy qabul qilinmasdi. Ko'p olimlar ilmning reallik borasidagi xulosalari to'g'riligiga shu darajada ishonishadiki, tabiatdan tashqari biror narsa borligi haqida taxminlarni ham mutlaqo o'rinsiz deb qabul qilishadi. Shunday bo'lsa-da, g'ayritabiiy olam bizga o'zi haqida dambadam eslatib turadi. Borliq mavjudotning paydo bo'lishiga doir faqat ikkita taxminni qabul qila olamiz. Ikkala taxmin ham g'ayritabiiy. Voqelik yo o'ziga xos xususiyatlarga ega yoki mavjudotlar yo'qdan paydo bo'lgan. Ikkinchi taxminni jiddiy qabul qiladiganlar topilmasa kerak. Shunday ekan, uni o'rganib o'tirmaymiz. Sof naturalizm nuqtai nazariga ko'ra, mavjudlik bo'lishi mumkin emas, chunki uni tushuntirib bo'lmaydi. Biroq biz mavjudmiz. Atrofimizdagi olam ham mavjud. Borliqni tabiiy ravishda ilmiy va oqilona yo'llar bilan tushuntirib bo'lmasligiga qaramay, naturalist olimlar g'ayritabiiy narsalarning mavjudligini tan olishmaydi va materiyaning paydo bo'lishiga oid masalani e'tiborsiz qoldirishadi. Ular buni o'z-o'zidan ma'lum narsa sifatida ko'rishadi va diqqat e'tiborni jonli mavjudotlarning moddiy dunyoda evolyutsion rivojlanish natijasida paydo bo'lganiga qaratishadi. Olimlarning ushbu shubhali nazariyaga bunday yon bosishi ilmiy usulni ham, ilmiy jarayonni ham jiddiy xavf ostiga soladi. Agar olimlar obyektiv haqiqat tamoyilini rad etishsa, bu holda ilm borliq mavjudotni o'rganishda ishonchli vosita hisoblanmay qoladi. Agar entropiya qonuni osondan murakkab sari harakatlanish tamoyiliga parallel ravishda ishlasa, agar materiya yo'qdan paydo bo'lsa, agar energiya o'zini o'zi ishlab chiqarsa, agar hayot o'z-o'zidan jonsiz materiyadan vujudga kelsa, bu holda istalgan sehr mantiqsiz, aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa sodir bo'lishi mumkin. Agar koinot shu darajada mantiqsiz bo'lsa, bu holda ilmiy usulga ishonish mumkin emas. Ilm asosida oldindan ko'rish, ilmiy yuksalish imkonsizdir. Yaxshi tomoni shuki, hamma ham bu darajada uzoqlashib ketmagan. Juda mashhur olimlar hamkasblarining fikriga qarshi chiqishlarini bildirishadi. NASA asoschilaridan biri doktor Robert Jastrow mavjudot bu ilm hech qachon o'rgana olmaydigan sir ekanligini aytadi. Garchi men agnostik, xudoga ishonmaydigan odam bo'lsam-da, ingliz astrofizika olimi Millenning so'zlari haqida ko'p mulohaza qilaman. Biz jismlarning boshlang'ich holat haqida taxminlar qila olmaymiz. Xudo olamni yaratgan paytda guvohlar bo'lmagan, deydi u. Hayotning paydo bo'lishiga oid masala borasida Jastrow shunday deb yozadi. Olimlar hayot yaratilish natijasida paydo bo'lmaganini tasdiqlaydigan dalillarga ega emas. Biroq ular o'z kasblaridan kelib chiqqan holda hayotning paydo bo'lganiga tabiiy olam doirasidan javob izlashga majbur. Hatto o'zini Darvinning buldogi deb atagan antropolog Thomas Gexley ham ilm koinot xudoning ishtiroksiz paydo bo'lganini tasavvur qila olmasligini tan olib shunday degan. Men koinot azalda bo'lmagani, so'ng qandaydir azaldan mavjud bo'lgan zot tomonidan 6 kunda yaratilganini tasavvur qilishda hech qanday muammo ko'rmayapman. Ilm fan, ta'lim va ommaviy axborot vositalarida hukmron doiralarning aksariyat qismi bu kabi sog'lom, to'qilmagan fikrlarni mutlaqo qabul qilmaydi. Ular g'ayritabiiylikka hatto imkon ham berilmasligi uchun ilmni o'z ixtiyorlariga bo'ysundirib olishgan. Qazilma qoldiqlar haqida nima deyish mumkin? Evolyutsiya rad etiladigan bo'lsa, bu holda paleontologlarning vaqti-vaqti bilan odamga o'xshash mavjudotlarning suyaklarini qazib olishlari borasida nima deyish mumkin? Agar bular antropoidlarning qoldiqlari bo'lsa, bu bilan evolyutsiyaning haqiqat ekanligi o'z isbotini topmaydimi? Evolyutsionistlarning fikriga ko'ra, bunday qoldiqlar evolyutsiya nazariyasining to'g'ri ekanligini tasdiqlaydi. Ammo suyaklarning o'zi bunday xulosaga asos bo'la olmaydi. Agar evolyutsiya jarayoni chindan ham ro'y berganida, suyaklar bunga misol bo'lib xizmat qilardi. Biroq, qachonki evolyutsiya dalil sifatida tasdig'ini topsagina, suyaklarni isbot qilib ko'rsatish mumkin. Paleontologlar xohlashgani bois, evolyutsiyani tasdiqlash uchun qazib olingan qoldiqlarni dalil sifatida keltirishadi. Ammo bunday ta'rif obyektiv emas va boshqa taxminlarni hisobga olmaydi. Odam yoki maymun suyagiga o'xshash suyak qoldiqlarining mavjudligi ular chindan ham odamlar yoki maymunlarga tegishli bo'lganini isbotlamaydi. Ular odamdan mutlaqo yiroq bo'lgan boshqa jonzotlar, misol uchun odamsimon yoki maymunsimon hayvonlarning qoldiqlari bo'lishi mumkin. Uzoq o'tmishda yer yuzida qanaqa jonzotlar yashagani bizga noma'lum. Shu bois ularning qoldiqlari evolyutsiya bosqichlarini isbotlaydi deyish mutlaqo asossizdir. Oldindan biror fikrga kelib qo'ymagan olimlar uchun paleontologlarning topilmalari odamning paydo bo'lgani haqida hech narsa demaydi. Fransuz paleontologi Pyer Pol Gratse shunday deydi. Toshga aylangan narsalarning deyarli yo'qligi bois murakkab tizimlar evolyutsiyasi haqida har qanday fikr faqat taxmingina bo'lib qolaveradi. Bu dalil evolyutsiya haqida yozilgan har qanday kitob uchun epigraf bo'lib xizmat qilishi lozim. bevosita isbotlarning yetishmasligi turlarning paydo bo'lishiga doir asossiz taxminlarga olib keladi. Bizda mazkur fikrlarning to'g'riligi haqida taxmin bo'lsa-da, biror narsa deyishimiz uchun asos bo'la oladigan hech narsa yo'q. Britaniya tabiatshunoslik tarixi muzeyi paleontologiya bo'limi boshlig'i doktor Колин Паттерсондан nima uchun uning evolyutsiya haqida kitobida o'tish turlariga oid toshga aylangan qoldiqlarga namunalar ko'rsatilmagani haqida so'raganlarida u shunday javob bergan. Agar toshga aylangan yoki tirik holdagi shunday namunalar menga ma'lum bo'lganida ularni albatta ko'rsatgan bo'lardim. Siz rassom bir shakldan boshqa shaklga o'tish holatlarini tasavvur qila olishi lozim deysiz. Biroq ular haqida ma'lumotlarni qayerdan olsin? Rostini aytsam, menda bunday ma'lumotlar yo'q. Agar tasviriy uydirmaga yo'l qo'ysam, bu bilan kitobxonni yo'ldan ozdirib qo'ymaymanmi? Evolyutsiya nazariyasiga sodiq bo'lgan olimlarni o'tish davriga oid toshga aylangan qoldiqlarning yo'qligi ko'p tashvishga soladi. Bunday qoldiqlar ular qo'llagan nazariyaning to'g'riligini to'liq tasdiqlagan bo'lardi. Richard Dawkins Cambridge portlash haqida shunday deb yozgan. Toshga aylangan qoldiqlar evolyutsion ketma-ketlikda joylashmagan. Bu holat kretsionist uchun qanchayin qo'l kelishini taxmin qilish qiyin emas. Evolyutsiyani tasdiqlovchi toshga aylangan qoldiqlarning yo'qligi Charles Darwinni ko'p tashvishlantirgan. U shunda yozgan. Nazariyaga ko'ra, ko'plab o'tish turlari bo'lishi lozim edi. Nima uchun biz yer qatlamida ularning qoldiqlarini topmayapmiz? Nima uchun tabiatda biz o'tish turlarining chalkash holatini emas, aniq tartibga solingan shakllarini ko'ramiz? Evolyutsiya jarayonini tasdiqlaydigan dalillarning shu vaqtga qadar topilmagani Oxford oliygohi zoologiya fani mutaxassisi Mark Ridlini quyidagi xulosaga kelishga majbur qildi. Nima bo'lgan taqdirda ham haqiqiy evolyutsionist toshga aylangan qoldiqlar haqida ma'lumotlarni evolyutsiyani tasdiqlovchi va yaratilishga qarshi dalil sifatida qo'llamaydi. Shunday bo'lsa-da, bu darajada sog'lom ogohlantirishlarga qaramay, ko'plab paleontologlar evolyutsiyaga shu darajada sadoqatliki, o'jarlik qilib, yetarli darajada aniq bo'lmagan, juda oz va aniqlab bo'lmaydigan namunalar asosida juda katta xulosalar qilishda davom etmoqda. Hozirgi kunda oldindan biror fikrda bo'lmaslik juda qiyin. Hammamiz bilimga intilamiz, biroq haqiqatga osonlik bilan erishib bo'lmaydigan paytda yoki haqiqat yoqimsiz bo'lganda biz ko'pincha o'z fikrimizga uydirmalarni qo'shib, uni isbotlangan dalil o'rnida ko'rsatamiz. Evolyutsiya ham barcha fikrlarga qaramay dalil emas, balki nazariyadir. Juda ko'p holatlarda ma'lumotlar nazariya foydasiga talqin qilinadi. Bu nazariya ular uchun boshlang'ich fikr bo'lib xizmat qiladi. Aniqlovchi tushunchaning shakli almashinishi izoh o'rnini egallaganda mantiqiy xato yuzaga keladi. Bu tavtologiya deyiladi. Bu isbotda ochiq oydin ko'ringan doiradir. Biz evolyutsiya nazariyasi to'g'ri ekanligini bilamiz. Chunki evolyutsiya jarayonidan o'tgan odamning suyak qoldiqlarini topdik. Ishonchimiz komil. Bu evolyutsiya jarayonidan o'tgan odamning suyaklari. Chunki evolyutsiya nazariyasining to'g'ri ekanligini bilamiz. Afsuski, qazib olingan qoldiqlarda yorliq bo'lmaydi. Shu tariqa paleontologlar buni o'z nazariyasiga muvofiqlashtirib ta'riflashadi. Aqidaparast evolyutsionistlar mazkur suyaklar odamning rivojlanish jarayonini ko'rsatib beradi degan fikrda qattiq turib olishgan. Aqidaparast kretsionistlar esa bu odamga yoki maymunga tegishli yoki bo'lmasa mutlaqo boshqa qirilib ketgan turning suyaklari ekanligini aytib ishontirishlari mumkin. Ikkala tomonning ham fikri asossizdir. Hammaga ma'lum, o'likdan sado chiqmaydi. Haqiqat shuki, hech kim bu suyaklar kimga tegishli ekanini aniq ayta olmaydi. Bu borada taxmin qilishimiz mumkin xolos. Odamlar nima uchun evolyutsiyaga ishonishadi? Siz hamma narsani haddan ziyod oshirib yubordik deb o'ylashingiz mumkin. Nazariya biz ko'rsatgan darajada bemulohaza, ilmdan yiroq bo'la olmaydi. U hozirgi tafakkur siymosiga uzviy bog'liq va haddan ziyod ommalashgan. Omma fikrini belgilab beradigan olimlar, muallimlar, yozuvchi va faylasuflarning aksariyati evolyutsionizm tarafdorlari hisoblanadi. Shunchaki qiziquvchan odamlarning mutaxassislar fikrini shubha ostiga solishi juda qo'pol harakat deb baholanadi. Biz qiyin ahvoldamiz. Bir tomondan bilimimiz chegaralanganini tan olmay ilojimiz yo'q. Ikkinchi tomondan esa noto'g'ri tushunchaga ega nuqtai nazari tanqidga bardosh berolmaydigan mutaxassislarning fikri oldida chekinishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Shu bilan birga ilmda mutlaqo bemantiq dalillar qo'llanilgan paytda tabiiyki jim turish ham noto'g'ri bo'ladi. Tarixning o'zi ko'pchilik tomonidan qo'llanilgan nuqtai nazar ko'pincha haqiqatga to'g'ri kelmagani, ko'pchilik tomonidan qo'llanilgan fikrga qarshi chiqishlar hamisha tanqid ostiga solingani va qoralanganini ko'rsatib beradi. Galilei tortish kuchi barcha jismlarga birdek ta'sir qilishini ko'rsatish uchun turli og'irlikdagi sharlarni Piza minorasidan yerga tashlagan. Haqligini inkor qilib bo'lmaydigan dalillar bilan tasdiqlaganiga qaramay, uni universitetdan haydab yuborishgan. Uning kashfiyoti cherkov va ilm vakillari tomonidan qabul qilingan Arastu fizikasi qonuniyatiga zid kelardi. Kopernikka qadar barcha universitetlarda osmon jismlari yer shari atrofida aylanadi deb o'rgatishgan. Garchi Kopernik mazkur nazariyaning noto'g'riligini ko'rsatgan bo'lsa-da, 200 yil davomida uning qo'lyozmalari cherkov tomonidan taqiqlangan. Chunki mazkur dalil yer shari koinotning markazi deyilgan umumiy qabul qilingan fikrga qarshi chiqardi. Bu o'rinda ta'limotga, dasturlarga va kitoblarga o'zgartirish kiritishning o'zi kifoya qilmasdi. Eng muhimi, izzat-hurmatga ega bo'lgan o'qituvchilar butun umri davomida noto'g'ri nazariyani qo'llagani va uni o'rgatib kelganini tan olishlariga to'g'ri kelardi. Fikr uni qancha odam qo'llashdan qat'iy nazar xato bo'lib chiqishi mumkin. Biroq tarix yana bir narsani ko'rsatib beradi. Xato fikr hatto juda ommalashgan taqdirda ham uzoq yashamaydi. Evolyutsionizmni qo'llab, sog'lom aqlga to'g'ri keladigan muqobil fikrlarga e'tibor bermagan olimlar bugun o'z obro'sini saqlab qolishlari mumkin. Biroq oxir-oqibat ushbu nazariya halokatga uchraganda tarix evolyutsionistlarni alximiyaga, qon chiqarishga ishongan, yer sharini yalpoq deb hisoblagan odamlar bilan bir qatorga qo'yadi. Faylasuf va Punch jurnali muharriri Malcolm McGredich shunday degan: "Shaxsan men evolyutsiya nazariyasi hamda u egallagan doiralar bir kun kelib eng kulgili latifalardan biriga aylanishiga ishonaman. Bizdan keyingi avlodlar bu qadar shaloq, shubhali taxmin odamlar tomonidan qanday qilib bu darajada oson qabul qilinganidan ajablanishadi." Galilei davridan buyon inson tafakkuri ancha oshdi. Ammo inson tabiati o'zgarganicha yo'q. Agar haqiqatga erishish oson bo'lmasa, odamlar hozir ham o'zlari yaxshi ko'rgan nazariyaga yopishib olishni afzal deb bilishadi. Ular unga xuddi bolalar yaxshi ko'rgan o'yinchog'iga yopishgandek tirmashib olishadi. Ularni qaytarish uchun esa odatda dalil isbotlarning o'zi kifoya qilmaydi. Nazariya kuchga to'lganda hech qanday mulohaza, hech qanday haqiqat unga qarshi tura olmaydi. U ustunlik qila boshlagach, boshqa nuqtai nazarlar shunchaki e'tibordan chetda qoladi va ko'pincha ochiqchasiga dushmanlarcha rad etiladi. Hammaga tarqalgan fikr xuddi begona fikrni yo'q qiladigan himoyaviy antit tanalar ishlab chiqargandik bo'ladi. Misol uchun, ma'lum bir irq yoki jins vakillari qandaydir jihati bilan boshqasidan ustun bo'lishi mumkinligini ayni paytda oshkor qilish, muhokama qilish va obyektiv tarzda o'rganib bo'lmasdi. Bunga yo'l qo'yilishi mumkinligi haqida har qanday ishora odamlar o'rtasida tenglik g'oyasiga qaratilgan tahdid sifatida qabul qilingan. Tadqiqotlar natijalari qanchalik obyektiv, qay darajada asosli bo'lmasin, ularning ko'rib chiqilishi dargumon. Ijtimoiy fikr haqiqat qabul qilinishi yo'lida katta to'siq bo'lib qoladi. Haqiqatning odamlar ongiga o'rnashgan fikrni o'zgartirishi juda qiyin kechadi. Oramizda aksariyat odamlar biz qay darajada noto'g'ri tushunchaga ega ekanligimizni hatto tasavvur ham qilmaydi. Evolyutsionizm qanday qilib hukmron fikrga aylandi? Charles Darwin bu nazariyani o'zining turlarning tabiiy tanlanish yo'li bilan paydo bo'lishi nomli kitobida oldinga suradi. Bu nazariya Thomas Gexley, George Bernard Shaw va boshqa obro'li mutafakkirlarning e'tiborini tortganidan keyin keng tan olindi. Mazkur shaxslar bunda ateizmni qo'llaydigan intellektual dalilni ko'rishdi. Jur'at va mustaqil fikrni namoyon etishni istaganlarning hammasi evolyutsiyaga ishona boshladi. Dadil g'oyalar har doim qiziqish uyg'otib kelgani bois, evolyutsionistlar darhol matbuotda katta o'rin egallab olishdi. O'qimishli jamiyat va xudoga ishonmaydigan odamlar o'rtasida evolyutsiyaga ishonuvchanlar ko'paygandan keyin jamiyatning katta qismi ushbu nazariyani u qay darajada aqlga muvofiq ekanligini tekshirib o'tirmasdan qabul qildi. Ular uchun ushbu nazariyaning hurmat e'tibor qozongan odamlar tomonidan ma'qullanishi kifoya edi. Bu nazariyaga asosan diniy konservatorlar qarshilik ko'rsatishdi. Ular muqaddas kitob kretsianizmini qo'llashardi. Bu ta'limot olamning Xudo tomonidan yaratilganini o'rgatadi. Vaqt o'tib, evolyutsionizm din e'tiqodni siqib chiqardi va shaxsiy fikr darajasiga tushirib qo'ydi. O'sha vaqtdan beri tashabbus evolyutsionizm tarafdorlarining qo'lida. Ular mazkur nazariyaning bemantiqligini, undagi ojiz tomonlarini yashira olishdi. G'irromlik bilan uni din e'tiqodga zid dalil qilib ko'rsatishdi. E'tiqodga dalillarni qarshi qo'yishdi. Jamiyatda iymonlilarni diniy e'tiqoddan voz kechishga irodasi yetmaydigan esi past quvoqbosh odamlar o'rnida ko'ra boshlashdi. Hatto hozir ham ommaviy axborot vositalari evolyutsionizm tarafdorlarini zamon bilan baravar qadam bosgan intellektuallar, ularga qarshi chiqqanlarni esa johil, ongi qoloq odamlar o'rnida ko'rishadi. Hammaning ilmiy bilim qudratiga ishonishi evolyutsionistlar uchun qo'l keldi. Ilm shu darajada muvaffaqiyat qozondiki, ko'p odamlar uning imkoniyatlari cheksiz degan fikrga borib qoldi. Kimdir bora-bora ilm insoniyat qarshi olgan barcha muammolarga yechim topadi. O'limni ham yengadi va yer yuzida yangi jannat yaratadi deb hisoblaydi. Shu tariqa olimlar masihiylar tushunchasidagi xudoga ehtiyoj yo'qligi haqidagi nazariyani oldinga surganlarida ko'pchilik buni katta yo'qotish deb bilmadi. Zero ilm fan g'amxo'rlik qilib turgan paytda ularga xudolar kerak emas. Idrokni qurbon qilish. Ushbu bobda evolyutsiya nazariyasining ommalashgani sababini ko'rsatishda kalit vazifasini o'tashi mumkin bo'lgan g'oya haqida aytib o'tildi. Evolyutsiya shunday narsani taklif etadiki, uning evaziga ko'pchilik sog'lom aqldan voz kechishga tayyor. Ular olam ustida xudo bo'lmasligini xohlashadi va evolyutsionizm ularga aynan shunday koinotni taklif qiladi. Olimlar tomonidan ilm bilan tushuntirib bo'lmaydigan xudoning mavjudligi haqidagi g'oyani rad etish uchun aqlsiz nazariyaning haqiqat deb qabul qilinishi g'alati ko'rinishi mumkin. Ko'plab olimlar samimiy suhbatlarda buni ochiqchasiga tan olishgan. Бұныңге мысал сұфатыдан, көпінші Лондон университеті профессоры доктор Уотсонның сөзлері келтірілді. О, шындай деген, «Эволюция оның хақиқатлығы мантиқи ісчіллік білен тастықланышы мүмкінлігі үчін емес, балки мұқабіл, яғни, оламның яратылғаныға ішоныш ақылға сығмаслығы бойыскіна қабыл қылынген». Башқача қылып айтқанда, доктор Уотсон, бізді эволюцияның хақиқатлығыны тастықлаушы далеллер мәвжуд емаслігі, шындай болса да, оныңе ішонышымыз, акс холда, олам Худо томонидан яратилганига ишонишга мажбур бўлишимизни, биз бунга ишонишни истамаслигимизни айтади. Доктор Уотсоннинг сўзлари ажаблантиради. Бу билан у, гарчи ўзига маълум бўлишича, Худога ишонмасликка сабаб сифатида мазкур назария илмий тасдиқ топмаган бўлса-да, баробир унга ишонишини очиқ тан олади. Унинг нуқтаи назари биз билдирган фикр, яъни Оламның пайда болышы ілім емес, метафизика масаласы дегенімыз тоғры екелігіні тастықлайды. Эволюция далыл емес, балки фалсафа далылыдыр. Ва онғы көра, табиеттен башқа хеч нәрсі мәвжуд емес. Доктор Уотсонның этиқоды ілімі емес, о, фалсафаға яқын. Оның фалсафасы бойынша, оламның яратылғаныға ішоны болмайды. Мазкур ғоя ілімге тоғры келмейді. Шу тариқа у эволюция назариясыны қабул қылды. У илм томонидан тастиқлангани учун эмас, балки унинг фалсафий нуқтаи назарига мос бўлгани боис. Олимлар доктор Уотсон сингари метафизика ва ғайритабиий нарсалар борасида фикр билдирганларида, бу билан ўз доирасидан ташқарига чиқишади. Бундан келиб чиқадики, уларнинг хулосалари эксперт хулосаси ҳисобланмайди. Олимлар ўз нуқтаи назарини тасдиқлайдиган фалсафани қўллаш учун ўзларининг мартабасини ишга солишади. Шу тариқа уларнинг билдирган фикри оддий футболчи, ҳисобчи, рассом, сувоқчи ёки рок қўшиқчининг фикридан устун эмас. Уотсонни маъқуллайдиганлар ҳам йўқ эмас. Ундан ташқари бошқа машҳур олимлар ҳам дунёнинг яратилганига бошқа муқобил бўлгани боискина ushbu nazariya garchi nuqsonlardan xoli bo'lmasa-da, unga ishonishlarini tan olishgan. Harvard universiteti biologiya fani professori George Ault ham Watsonning fikriga jo'r bo'lib shunday deydi. Hayotning paydo bo'lishini faqat ikkita omil bilan tushuntirish mumkin. Biri o'z-o'zidan paydo bo'lish va evolyutsiya. Boshqasi hayotning xudo tomonidan g'ayritabiiy yo'l bilan paydo bo'lishi. Uchinchi omil yo'q. Jonsiz materialdan mikroorganizmlarning o'z-o'zidan paydo bo'lgan haqidagi nazariya 120 yil avval Louis Pasteur va boshqalar tomonidan rad etilgan. Shu tariqa faqat bitta omil qoladi. Hayotning xudo tomonidan g'ayritabiiy yo'l bilan yaratilishi. Men buni falsafiy nuqtai nazar bilan qabul qila olmayman. Negaki Xudoga ishonishni istamayman. Bundan kelib chiqadiki, men o'zimga ma'lum bo'lish uchun ilmiy nuqtai nazardan mumkin bo'lmagan omilga, ya'ni hayotning o'z-o'zidan paydo bo'lgani va evolyutsiyaga ishonishni afzal deb bilaman. Mashhur genetik Richard Lonton shunday deb yozgan: Biz ilmning ayrim tomonlari haqiqatdan ham bema'ni bo'lganiga qaramay, sog'lik va hayotga doir benihoya darajadagi va'dalari ro'yobga chiqmagani, ilmiy jamiyat mutlaqo asossiz fikrlarga beparvo qarashini bilsak-da, unga yon bosamiz. Chunki biz uchun boshqa narsa anchagina muhim. Materializmga muxlislik qilish. Ilmiy usullar va aniqlangan narsalar bizni olamni materializm nuqtai nazari bilan qabul qilishga undagani uchun emas, balki aksincha materializmga oid avvaldan bilgan narsalarimizga muxlislik qilishimiz bizni asboblar yaratishgan va konsepsiyalar tizimini o'rganishga chaqiradi. Bular esa bilimsiz odamlar uchun qanchalik tushunarsiz va murakkab bo'lishdan qat'iy nazar, hamma narsani materialistik nuqtai nazar bilan tushuntiradi. Bundan tashqari, materializm mutlaq asos o'rnida ko'riladi. Chunki biz Xudoning tashabbusini qabul qila olmaymiz. Isbot dalillar yo'qligiga qaramay, tabiat qonunlariga to'g'ri kelmaslik, evolyutsiyada ochiq-oydin ko'ringan mantiqsizlik va poyma-poyligiga qaramay, naturalizm tarafdorlari uni to'g'ri deb tan olishgan. Negaki, bu olamning Xudo tomonidan yaratilganiga qarshi birdan-bir muqobil bo'lib qolmoqda. Mana shunday o'jarlikni oqlash uchun ular qaysarlik ko'rsatishadi. Bir kun kelib, oqilona tasdiqlar topilishi, evolyutsiyaga doir barcha shubhalarga barham berilishiga ko'r-ko'rona ishonishadi. Ammo bunday dalil-isbotlar topilmagan taqdirda ham baribir hech narsa o'zgarmaydigandek ko'rinadi. Ko'pchilik g'ayritabiiy hodisa ehtimolini yo'qqa chiqarish uchun o'zlariga ma'qul bo'lgan nazariyani qo'llashda davom etadi. Odamlar dalillarga va mantiqqa asoslanmagan holda Xudoni rad etishadi. O'zlari shuni xohlaganlari bois uni rad etishadi. Ular Xudo haqida hamda uning inson hayoti ustidan hokimligi haqida g'oyalarini qabul qilishmaydi. Ular Xudoning realligini tan olishsa, uning oldida mas'uliyatni ham o'z bo'ynilariga olishga majbur bo'lishlarini tushunishadi. Bu esa ularning xohishiga ziddir. Negaki ular mustaqillikni saqlab qolishni istashadi. Odamlar g'ayritabiiylikdan xoli bo'lgan boshqa narsaga ishonishni xohlashadi. O'sha boshqa narsani ular evolyutsiyadan topishgan. Agar biz past jonzotlardan kelib chiqqan bo'lsak, demak, oliy hokimiyat oldida hisobdor emasmiz. Olimlarning hammasi evolyutsiya tarafdorimi? Olimlar o'rtasida evolyutsiya nazariyasini beixtiyor qabul qilganlar soni kamayib borayotgani, nazariyani chuqurroq o'rganish, unga tanqidiy yondashish o'z mevalarini berayotganining alomatlari ko'rinmoqda. Fikr qiluvchi olimlar uning bemantiqligi va noqisligini topishmoqda. Albatta, ular birin-ketin Xudoga ishona boshlaganlari yo'q. Evolyutsiya nazariyasini ham to'liq inkor etganlari yo'q. Biroq ular nihoyat undagi to'g'rilab bo'lmaydigan kamchiliklarni ko'ra boshlashdi. Ularning ayrimlari hamkasblari tomonidan ko'pincha bosh ko'targanlarga qarshi qo'llaniladigan chora bilan tahdid solinganiga qaramay, o'z fikrlarini bildirishga jur'at topmoqda. Evolyutsiya nazariyasi haddan tashqari ojizdir va ilmiy jamiyat mustaqil fikr bildirilishini ko'tara olmaydi. Britaniya tabiatshunoslik tarixi muzeyi doktori Colin Pattersonning mana shunday obyektivlik ko'rsatgani nimaga olib kelganini ko'pchilik biladi. Uning 1981-yilning 5-noyabr sanasida Amerika tabiatshunoslik tarixi muzeyidan tashrif buyurgan hamkasblari oldida chiqish qilgani g'azab tug'yonini keltirib chiqargani ma'lum. U oddiy savol bilan, ya'ni sizlar evolyutsiya nazariyasida chindan ham haqiqat bo'lgan biror narsani bilasizlarmi deb murojaat qilgan. Boshqa bir ingliz astrofizik Fred Hall o'z kitobida shunday deb yozgan: Yer yuzida hayot ibtidoiy organizmlar aralashmasdan paydo bo'lganini tasdiqlaydigan birorta obyektiv guvohlik yo'q. Evolyutsiya nazariyasiga qattiq yon bosgan kanadalik hayvonotshunos Michael Ross 1993-yili Amerika uyushmasi tomonidan ilm-fanni rivojlantirish uchun tashkillashtirilgan anjumanda darvinizm ilm tamoyillariga qancha bo'lsa, falsafiy taxminlarga ham shuncha asoslanishini tushunib yetganini tan olib, bu bilan barcha tinglovchilarni lol qoldirdi. Agar olimlar qatorida xolis yondashadigan, kashf etganlarini qo'rqmay ayta oladigan fikrlovchi odamlar paydo bo'lsa, dunyo yaqin kunlarda evolyutsiya nazariyasining noqis ekanligini bilib oladi. Hayotning kelib chiqishiga doir boshqa tasavvur navbatdagi bobda ko'rib chiqiladi. Mulohaza va muhokama uchun savollar. Birinchi savol. Nima uchun katta portlash nazariyasi materiya paydo bo'lganini tushuntirishga ojiz? Ikkinchi savol. Hayot va ongli mavjudotlar jonsiz materiya evolyutsiyasidan hosil bo'lgan haqidagi nazariyaning kamchiligi nimada? 3-chi savol. Nima uchun evolyutsiya ilmiy dalil deb hisoblana olmaydi? 4-chi savol. Qazib olingan inson suyaklariga o'xshash qoldiqlar evolyutsiya nazariyasining to'g'riligiga tasdiq bo'la oladimi? Nima uchun? 5-chi savol. Nima sababdan haqiqat ko'pincha bekitiladi? 6-chi savol. Nima uchun sog'lom fikrlovchi odamlar evolyutsiya nazariyasini uning bemantiqligi, tasdiq isbotini topmaguniga qaramay mahkam ushlab olishgan? 7-chi savol. Nima uchun olimlarning evolyutsiya nazariyasini ma'qullashi ilmning o'ziga tahdid soladi?